Salomaysizlar. Jamoatning a'zosi bo'lish tananing qismi bo'lib, Masih tanasini ajratib bo'lmaydigan va bir-biriga bog'langan a'zolaridir. Biz a'zolikning kalomiy ma'nosini tuzatishimiz va unda mashq qilishimiz kerak. Jamoat bino emas, balki tanadir. Tashkilot emas, organizmdir. Tana a'zolaringiz o'zlarining vazifalarini bajarishlari uchun bir-birlariga bog'langan bo'lishlari kerak. Bu Masihning tanasi a'zosi bo'lgan siz uchun ham to'g'ri keladi. Siz aniq bir vazifa uchun yaratilgansiz. Lekin agar siz jonli va mahalliy jamoatga bormayotgan bo'lsangiz, hayotingizdagi ikkinchi maqsadni unutayotgan bo'lasiz. Siz hayotingizdagi rolingizni boshqa kishilar bilan munosabatda bo'lish orqali topasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Badanimiz bir bo'lsa-da, uzuvlar ko'p. Uzuvlarning vazifasi esa bir xil emas. Shunga o'xshab, biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzuvdirmiz. Agar a'zo badandan ajralsa, sekin-asta so'lib oxiri o'ladi. Tana a'zosi o'zicha mavjud bo'la olmaydi va xuddi shunday siz ham. Badaning hayot beruvchi qonidan ajralib va yulinib tashlansa, ruhiy hayotingiz qurib qoladi va oxiri mavjud bo'lishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham ruhiy tushishning birinchi asorati imonlilar yig'ilishiga va ulug'lash xizmatlariga noto'g'ri qatnashdir. Agar biz birga bo'lishga e'tiborsiz bo'lsak, boshqa narsalar ham sekin-asta sirpanishni boshlaydi. Xudo oilasining a'zosi bo'lish oqibatsiz va e'tiborsiz narsa emas. Jamoat Xudoning dunyo uchun kun tartibidir. Iso shunday degan: "Men o'z ummatimni bu tosh ustiga bunyod etaman. Jahannam kuchlari esa undan ustun chiqmas." Jamoatni yakson qilib bo'lmaydi va u to'abat yashaydi. Bu koinotdan ham uzoq yashaydi. Shu bilan birga sizning tanangiz ham "Menga jamoat kerak emas" degan kishi yoki mag'rur yoki e'tiborsizdir. Jamoat shunchalik muhimki, Iso buning uchun xochda azob chekib o'ldi. Masih imonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini fido qildi. Muqaddas kalom jamoatni Isoning kelini va Masihning tanasi deb aytadi. "Men Isoga, men seni yaxshi ko'raman, lekin xotiningni yoqtirmayman yoki seni qabul qilaman, ammo tanangni inkor qilaman" deb aytishni tasavvur qila olmayman. Lekin biz jamoat haqida shikoyat qilsak va yig'ilishlarni qoldirsak, shunday qilgan bo'lamiz. Xudo bizga jamoatni Iso sevganchalik sevishimizni aytadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Imonli birodarlaringizni sevinglar." Achinarlisi, ko'pgina masxiylar jamoatni ishlatadilar, ammo uni sevmaydilar. Muqaddas kalomda jamoat deganda butun tarixdagi barcha imonlilar nazarda tutilgan. Ba'zi bir muhim misollardan tashqari, bu asosan mahalliy va ko'rinarli yig'ilishga nisbatan ishlatilgan. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.